Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pred nami je tretji sveti večer, kako vigilijo svetih treh kraljev praznujejo v sveti deželi.
Papež Frančišek na trgu svetega Petra učlovečenega Boga noben izziv ne zaustavi.
Jutri in v torek protestna shoda v Ljubljani za zaščito pitne vode.
Nika Prevc na svetovnem pokalu v Beljaku druga, v Kranjski Gori zmagala Hrvatica Zrinka Ljutič.
Vreme, predvsem v zahodnih krajih, bo občasno rahlo deževalo. Krepil se bo jugozahodnik.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. V katoliški cerkvi bomo nocoj obhajali tretji sveti večer pred jutrišnjim praznikom gospodovega razglašenja oziroma svetih treh kraljev. Obisk modrih je opisan v Matejevem evangeliju. Ta ne navaja števila oseb, pač pa pravi, da so prinesli trojen dar, zlato, kadilo ter miro in od to tudi sklepanje, da so bili trije darovalci. Na tretji sveti večer z blagoslovljeno vodo in kadilom znova blagoslovimo svoje domove, prepevamo božične pesmi, na vhodna vrata pa napišemo začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta, torej 20, križec G, križec M, križec B, križec 25. Jutrišnji praznik je že mogoče čutiti tudi v sveti deželi, iz katere se oglaša pater Peter Laurih. Iz Jeruzalema so skupaj z nekaterimi drugimi patri in kustosi prišli v Betlehem, da proslavijo vigilijo praznika na ta starodaven običaj.
V Betlehemu se pričaka, kustosa pomeni poglavarja, predstojnika frančiškanskega reda, tukaj v sveti deželi, ki skrbi za svete kraje. In malo pred pol dnevom smo ga pričakali pred baziliko rojstva. Potem se zbere množica seveda vseh katoličanov, kristijanov, tudi ostalih. In potem se gre v baziliko rojstva. Tam nas pričakujejo pravoslavni, ki pa imajo v tem trenutku še advent. In potem se celotna procesija zvrsti v cerkev svete Katarine, ki je katoliška. In tukaj med procesijo pojemo Te Deum laudamus, tebe Boga hvalimo. In prvi pozdrav, ki je bil namenjen celotni skupnosti, župniji in romarjem, ki so tukaj zbrani s strani kustosa svete dežele, patra Francesca Patona, je bil v tebe, Gospod, zaupam in ne bom osramočen. To sporočilo kustosa svete dežele je osnovno sporočilo tem ljudstvu, ki je tukaj seveda zbrano na praznovanju drugega praznovanja rojstva gospodovega ali prvega, ki se bo začel po jutrišnjem, to pa je praznik pravoslavnih. Tako da je to zaupanje, ki ga je predstavil pater Francesco Paton, postavljeno na čelo celotnega upanja priprave na dokončni mir, ki se bo v teh dneh gotovo zgodil, zato pravi, v tebe, Gospod, zaupam in ne bom osramočen nikoli.
Jutrišnji praznik je mogoče čutiti torej tudi v sveti deželi, glede na to, da sveto deželo zadnje leto povezujemo tudi z vojno, pa nas je zanimalo, kakšne so razmere tam.
Ko sem prišel včeraj, sem kaj v sveto deželo, je vse tako, kot je bilo. Od letališča do transporta, do javnega reda in miru, če se izrazim s temi besedami, vse je, kakor da vojske tukaj ne bi bilo. Gaza je daleč od Betlehema in tukaj je v Palestini, v Betlehemu, je praznično vzdušje in ne glede na to, kar se tam daleč, čeprav je to 100 kilometrov, tam daleč dogaja. Tako da v tej smeri to, kar mediji poročajo o neki strašni vojni, je drugje. Tukaj v sveti deželi, tukaj v Jeruzalemu, v Betlehemu so stvari čisto popolnoma normalne.
Je za naš radio še dejal pater Peter Laurih. Kako naj odprem okno v luči svojem okolju in v svojih odnosih? Kje sem lahko žarek svetloba, ki prepušča Božjo ljubezen? Kakšen je prvi korak, ki ga moram storiti danes? K odgovoru na ta tri vprašanja je na drugo nedeljo po Božiču pri nagovoru na Trgu svetega Petra v Vatikanu spodbudil papež Frančišek.
Sveti oče se je oprl na evangeliji, ki govori o Jezusu in pravi, da luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Po njegovih besedah nas spominja, kako močna je Božja ljubezen, ki se ne pusti premagati ničemur in da onkraj ovir in zavračan nadaljuje svetiti in razveseljevati našo pot. To vidimo v Božiču, ko Božji sin prebrodi številne zidove in delitve. Sooči se z zaprtostjo razuma in srca velikih svojega časa, ki so bolj zaskrbljeni z ohranitvijo moči, kot pa iskanjem Gospoda. Ponudil se je kot krhek in nezaščiten med srečanjem s pastiri, torej z ljudmi, katerih srce je zaznamovano s krutostjo življenja in z zaničevanjem družbe, in potem z modrimi, ki so ga gnani z željo, da bi ga spoznali in se soočili z dolgim potovanjem, našli v hiši običajnih ljudi in v veliki revščini. Zaradi teh in drugih izzivov, ki se zdijo kot protislovja, se Bog nikoli ne ustavi, je nadaljeval sveti oče. To je resničnost, ki nas tolaži in nam daje pogum, še posebej v času, kot je naš nelahek čas, kjer je toliko potrebe po luči, upanju in potrebe po miru, kjer ljudje včasih ustvarjajo tako zapletene situacije, da se zdi, da je iz njih nemogoče iziti. Božja beseda nas vabi, da posnemamo Boga ljubezni, odpiramo žarke luči, kjerkoli lahko, s komerkoli se srečamo, v vsakem kontekstu, družinskem, družbenem, mednarodnem. Vabi nas, naj se ne bojimo narediti prvega koraka. To je današnje Gospodovo povabilo, da se ne bojimo narediti prvega koraka in odpremo svetla okna bližine trpečim, odpuščanja, sočutja in sprave. To je veliko prvih korakov, ki jih moramo narediti, da bo pot jasnejša, varnejša in mogoča za vse. In to povabilo na poseben način odmeva v jubilejnem letu, ki se je pravkar začelo, in nas poziva, naj bomo glasniki upanja s preprostim, a konkretnim, da življenju, z odločitvami, ki prinašajo življenje. Naredimo jih. To je pot zveličanja. Tako se lahko na začetku novega leta vprašamo, kako naj odpremo okno luči v svojem okolju in v svojih odnosih, kje smo lahko žarek svetlobe, ki prepušča Božjo ljubezen in kateri je prvi korak, ki ga moramo storiti danes, je še spodbudil papež Frančišek.
V poročilu papeških misijonskih družb v iztekajočem se letu lahko preberemo, da je bilo letos, da je bilo lani zaradi posvetu umorjenih 8 duhovnikov in 5 laikov. 6 jih je umrlo v Afriki in 5 v Ameriki, na 2 celinah, ki sta v zadnjih letih se izmenično vrščali na vrh tega tragičnega seznama, je pojasnjeno v poročilu, več pa Marjana Debevec.
Poglejmo najprej v Afriko, kjer sta bila v Južnoafriški republiki ubita 2 duhovnika. Eden v Kamerunu, katehet in prostovoljec je bil žrtev nasilja v Burkini Faso, ter laik v Demokratični republiki Kongo. Na ameriški celini je bil duhovnik ubit v Kolumbiji, eden v Ekvatorju in eden v Mehiki. Umorjeni so bili tudi laiki, in sicer župnijski sodelavec v Braziliji in laik v Hondurasu. Na seznamu pa je tudi Evropa. V Španiji je bil v samostanu v Žiletu umorjen frančiškanski menih brezmadežnega spočetja Juan Antonio Llorente. Na Poljskem pa je umrl 72-letni duhovnik Lech Lakovič, potem ko ga je napadel moški, ki je oborožen s sekiro vdrl v župnišče. V letu 2024 v Aziji ni bil ubit noben misionar, vendar je na tej obsežni celini več držav, kjer so pastoralni delavci zaradi spopadov, nemirov ali kriminala tvegali svoje življenja ali bili hudo ranjeni. Iz poročila, ki ga je objavil Fides, je razvidno, da žrtve večinoma prihajajo iz okolij zaznamovanih z nasiljem, bedo, zatiranjem in negotovostjo. Takšen je tudi primer Juana Antonija Lopeza, koordinatorja socialne pastorale v Škofiji Trujillo in ustanovnega člana pastorale za celostno ekologijo v Hondurasu, ki je bil znan po svoji zavezanosti socialni pravičnosti. Moč in pogum pa je črpal iz svoje krščanske vere. Umor Lopeza, ki je opozarjal na domnevne povezave med člani občinske uprave in organiziranim kriminalom, je del vse večjega zatiranja zagovornikov človekovih pravic v Hondurasu. Seznam 13 ubitih leta 2024 tako dopolnjuje število misionarjev in pastoralnih delavcev, ki so darovali svoje življenja. Od leta 2000 do danes jih je po podatkih agencije Fides že 608. Ti bratje in sestre so po papeževih besedah kot seme, ki umre in usklije ter obrodi sad, saj Bog po njih še naprej dela čudeže, spreminja srca in rešuje ljudi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Avstriji propadla koalicijska pogajanja.
Z novim letom Svetu Evropske unije predseduje Poljska. Prihodnih 6 mesecev bodo v ospredju različni vidiki varnosti.
Veljavnost e-vinjet bo mogoče preveriti z Darsovim orodjem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka brez posebnosti, približno 2 km dolg zastoj pa je pred prehodom oziroma pred predorom Karavanke proti Avstriji. Voznike zato opozarjamo, če se odpravljate proti Kranjski Gori ali proti Jesenicam, zapustite avtocesto že na priključku Jesenice vzhod oziroma Lipce. Na primorski avtocesti je promet oviran med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Sicer pa opozarjamo še na zelo gosto maglo na območju Nanosa, zato tam res vozite previdno. Danes sicer do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila in sicer tista, katerih skupna dovoljena masa presega 7,5 ton. Vozite strpno in previdno, vsem skupaj pa želimo, kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Koalicijska pogajanja v Avstriji so propadla, je sinoči sporočil kancler Karel Nehammer. Po njegovih besedah nadaljevanje pogajanj med ljudsko stranko in socialdemokrati ni mogoče zaradi razhajanja glede ključnih točk, zato je odstopil z mesta kanclerja in tudi vodje stranke. Usklajevanja so potekala od sredine novembra, koalicija 3 strank pa bi bila prva sploh v zgodovini države. Na parlamentarnih volitvah 29. septembra so najmočnejša stranka v Avstriji postali desni svobodnjaki, a druge stranke zavračajo sodelovanje z njimi. Mirovne sile Združenih narodov UNIFIL v Libanonu obtožujejo Izrael, da krši resolucijo Varnostnega sveta, ki predstavlja glavno podlago za trenutno 60-dnevno premirje med izraelsko vojsko in skrajnim šiitskim gibanjem Hezbolah. Kaj konkretno UNIFIL obtožuje judovsko državo in kako nevarna je nova eskalacija konflikta v Libanonu, smo za komentar poprosili poznavalce razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krivsa.
Obtožbe UNIFIL-a so resne. Ocenjujem, da prihajajo v času, ko se že tako krhek mir med Izraelom in Hezbolahom topi. Premirje v Libanonu, ki velja od 27. novembra lani, predvideva, da se borci Hezbolaha umaknejo severno od reke Litani, ki leži le slabih 30 km od meje z Izraelom. Dogovor pa od judovske države zahteva, da postopoma umakne kopenske sile z libanonskega ozemlja v 60 dneh. Spoštovanje teh odločb naj bi nadzirala libanonska vojska, ki je bila deležna uničenja infrastrukture in lastnine Unifila strani Izraela. To pa velja za kršitev resolucije Združenih narodov 1701 in tudi mednarodnega prava, sporočajo pri Unifilu. Zakaj se je Izrael odločil za taktično uničevanje nadzornih stolpov, orožja, vozil, ki so sicer zdaj v rokah libanonske vojske, ni znano. Špekulacije nakazujejo, da ima Hezbolah svoje ljudi tudi v libanonski vojski, kar seveda ne upravičuje dejanj Izraela, nakazuje pa na to, da libanonska država nima povsem nadzora nad skrajnim gibanjem Hezbolah, ki že desetletja seja strah med prebivalstvom. Politični sistem po državljanski vojni v Libanonu veleva, da je predsednik države kristjan, premier sunit in predsednik parlamenta šiit in prav šiitske milice Hezbolah so tiste, ki imajo največ ne le vojaške, temveč tudi politične moči. Premirje v Libanonu je torej sledilo več kot enoletnim spopadom med Izraelom in Hezbolahom. Nov voditelj Hezbolha, Naim Kasem, ki vodi libanonsko gibanje iz iranskega Teherana zaradi strahu pred atentatom, je opozoril, da njegovi borci izgubljajo potrpljenje in da lahko pričakujemo odziv Hezbolaha. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da je gibanje izgubilo precej vpliva in tudi morale ob smrti nekdanjega voditelja Hasana Nasrale, ta je ves čas svojega boja proti Izraelu ostal v Bejrutu. Ocenjujem, da si Hezbolah tudi glede na razmere v Siriji, kjer ni več priljubljen, ne more privoščiti nove večje vojne z judovsko državo.
Krmilo Sveta Evropske unije je z novim letom prevzela Poljska. Prihodnih 6 mesecev se namerava zaradi edinstvenih, posebnih in izrednih razmer osredotočati na različne vidike varnosti. Prispevek Helene Križnik.
Ena vojna v neposredni bližini, še ena nekoliko odmaknjena od nas. Menjave o vladah na stari celini in tudi drugod po svetu. Vse to po navedbah Varšave ustvarja zanimivo in vznemirjujoče okolje, ki je tudi polno negotovosti. Zato se bo Poljska med svojim vodenjem Sveta Evropske unije posvečala zunanji, notranji, informacijski, ekonomski, energetski, prehranski in zdravstveni varnosti. Prva je zunanja varnost. Vključuje tako prizadevanja za okrepitev obrambne pripravljenosti, kot tudi nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Prav tako pa pri približevanju 27-erici. Po zagotovilih poljskih oblasti si bo sicer trenutno predsedujoča Svetu Evropske unije na področju širitve prizadevala za geografsko uravnotežen pristop. To pomeni, da namerava države kandidatke z vzhoda Evrope in kandidatke iz regija Zahodnega Balkana obravnavati enakovredno, pri čemer bo napredek odvisen od njihovih dosežkov. Pri notranji varnosti se želi Varšava osredotočati predvsem na iskanje novih rešitev za okrepitev zaščite zunanjih meja povezave. Na področju ekonomske varnosti bo ena prednostnih nalog zagotoviti pravične konkurenčne pogoje za evropska podjetja na globalni ravni. Pri energetski varnosti se namerava posvetiti predvsem diverzifikaciji dobav energentov in zmanjšanju razlik v njihovih cenah. Na področju prehranske varnosti Poljska poudarja potrebo po konkurenčnem in odpornem evropskem kmetijstvu. Na področju zdravstva se želi osredotočiti na digitalizacijo zdravstvene oskrbe. Na področju informacijske varnosti je napovedala okrepitev usklajevanja v boju proti dezinformacijam.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Jutri in torek ob 8. uri zjutraj bosta pred upravno enoto Ljubljana za Bežigradom protestna shoda civilne iniciative za zaščito pitne vode. Predstavniki poročajo, da mestna občina Ljubljana nima pravice graditi na trasi, za katero so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje. Upravna enota Ljubljana bi zato morala takoj preklicati nezakonito ustno obravnavo in ustaviti postopek izdajanja gradbenega dovoljenja. Več v prispevku Mete Potočnik.
Namen obeh shodov je spodbuda uradnikom, ki odločajo o gradbenem dovoljenju, naj ne podležejo pritiskom Zorana Jankovića in Roberta Goloba, ampak naj delajo v skladu z zakonom. Uradnike Špelo Knez, Majo Žihar in Marka Grujičiča zakon zavezuje, da v postopku varujejo javni interes in zaščitijo pitno vodo, ne pa da Jankoviću dovolijo, da jo zastrupi, meni predstavnik inicijative Aleš Primc.
Mestna občina Ljubljana je priznala, da nima pravice graditi na trasi, za katero so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje. Mestna občina Ljubljana je priznala, kar smo opozarjali ves čas, in sicer, da ni lastnica oziroma nima urejene služnosti na trasi, za katero so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje.
Sklic ustne obravnave za izdajo gradbenega dovoljenja na upravni enoti je po njegovem mnenju nezakonit zato, ker...
Mestna občina Ljubljana je priznala, da nima pravice graditi na trasi, za katero so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje. Mestna občina Ljubljana je priznala, kar smo opozarjali ves čas, in sicer, da ni lastnica oziroma nima urejene služnosti na trasi, za katero so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje.
Primc je še pojasnil.
Upravna enota Ljubljana sploh ni pristojen organ za izdajo gradbenega dovoljenja v tako imenovanem integralnem postopku. Odločati bi moralo ministrstvo. Mestna občina Ljubljana ni lastnica vseh zemljišč in nima služnosti za zemljišča, za katera je vložila zahtevo za gradbeno dovoljenje. Če pa se spremeni trasa, je potrebno začeti nov postopek. Ni narejena presoja vplivov na okolje in ni pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Si predstavljate, kakšen skandal je to, da za tako nevaren projekt se niti ne presodi, kako bi to vplivalo na okolje.
In dodal, da sklepa ARSO iz leta 2015 in 2016, da ni potrebna presoja vplivov na okolje, nista pravnomočna. Tu je še odločba Tine Sršen, da za kanal C0 s kineto ni potrebna presoja vplivov na okolje, ki ni pravnomočna. Poleg tega pa je tudi nezakonita, kar je ugotovila upravna inšpekcija. Izdala jo je namreč nepristojna oseba, ki ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev in ni opravila izpita iz zakona o upravnem postopku. Končani tudi niso še vsi postopki priglasitve stranske udeležbe. Zato Primc vabi vse na jutrišnji in torkov protestni shod.
Leto 2025 bo tudi za medijsko krajino še eno od mnogih zahtevnih let. Ne le finančna plat, tudi kadrovska slika prinaša vrsta izzivov, po drugi strani pa tisk občuti močan upad števila naročnikov. Elektronski mediji imajo lažjo nalogo, zlasti državni, a brez izzivov ne gre. Prav vsi se morajo truditi za večjo poslušanost in gledanost, po drugi strani pa je danes medijska krajina drugačna kot pred 10 leti, tudi zaradi vse večjega vpliva družbenih omrežij. Prispevek Tanje Dominko.
Vsak medij ima zahtevno nalogo usklajevati želje poslušalcev oziroma gledalcev, oglaševalcev, javni interes in svojo agendo. Dr. Valentin Areh, ki je vrsto let deloval na Pop TV in televiziji Slovenija, danes pa predava bodočim medijskim ustvarjalcem, pravi.
Vsi morajo prisluhniti željem gledalcev. Kaj ti? Ne gre za ločnico, da komercialne medije se pač financirajo iz reklam in zato je treba slediti nekim željam gledalcev. Tudi javni mediji financirajo ljudje kot davkoplačevalci. To se pravi, morajo gledati na njihove interese in njihove želje. Jaz pa mislim, da je seveda tle najboljša takšna simbioza obeh segmentov to, da v obopoštevanju nekak želja in interesov gledalcev upoštevamo tudi interes in to mislim, da tudi Radio Ognjišče v veliki meri sledi temu načelu, da pa poskuša odpirati tudi relevantne teme.
Da je treba zasledovati čim širši interes, poudarja tudi Daniel Poslek, odgovorni urednik prvega programa Radia Slovenija.
Ljudem podati vse relevantne informacije, potem naj si pa sliko o nekih zadevah pač ustvarijo sami. Nismo mi tisti, ki ustvarjamo javno mnenje na ta način, mi pač dajemo ljudem material, da na svet pogledajo z lastnimi očmi.
Direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak pa pravi, da mu je žal, ker se vse preveč poudarka daje senzacionalnim novicam.
Samo kar je senzacija, je neka pomembna novica, vse druge novice, druge vsebine pa niso več tako pomembne. Tudi to se mi zdi škoda, da so mediji mogoče podlegli temu vplivu komercialnih medijev in da tudi sledi mogoče drugi večji mediji temu, da hočejo na prvo mesto vedno dajati nekaj, kar je senzacionalnega, medtem ko bi se res postavljali na prvo mesto tisto, kar je lepo, dobro v našem prostoru.
Prilagajanje je potrebno, tudi ob dejstvu, da so z leti našo družbo doleteli različni pojavi, ugotavlja Aljoša Rehar, urednik Slovenske tiskovne agencije.
V vsakem primeru se moramo mediji, agencije, vsi mediji praktično prilagajati spremembam v družbenem dogajanju. Tudi formati v končni fazi. Ne. Danes delamo s formati, ki so 20 let nazaj bili še nepoznani ali pa v povojih.
Je pa dejstvo, da je danes vsak lahko medij, ugotavlja Rehar.
konec koncev ne samo vsak državljan, ampak tudi vsaka interesna skupina, organizacija praktično lahko ima svoje kanale, s katerimi dostopa do javnosti, bistveno lažje kot preteklosti. In to vpliva na poslovne modele, to vpliva na končni fazi finančno kondicijo medijev.
Kako se boriti s številnimi pričakovanji? Trstenjak odgovarja.
To vzameš kot neko normalno dejstvo in se s tem ne obremenjuješ, da bi res bili deležni nekega posebnega pritiska, posebnega poskusov, ne vem česa, tudi strani cerkve, moram reči, da do vseh teh letih nismo imeli, da bi škofje na nas, ne vem kaj, vplivali, da morate zgolj o tem poročati, ne o tem, tudi tega nismo imeli, se pravi, da smo imeli ves čas neko tako zlato svobodo in srčno upam, da bo tako naprej in še boljše, da bo.
Vsekakor je prav, da ostanemo zvesti svojemu poslanstvu, še poudarja direktor Radio Ognjišče, ki je november praznoval 30-letnico delovanja.
Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarja, da je interesa za poklic dimnikarja malo in da dimnikarske storitve pogosto opravljajo nestrokovni izvajalci. Razlog za to vidijo v zakonskih določilih, zato resorno ministrstvo pozivajo k ureditvi področja. Več Jon Kanir.
Vpis v redno izobraževanje za poklic dimnikar, ki poteka na srednji gradbeni šoli in gimnaziji v Mariboru, je zelo slab. V letošnjem šolskem letu so v prvi letnik upisani trije dijaki, v drugega je upisan en dijak, v tretjem letniku pa ni nobenega upisa. Zanimanja za izobrazbo dimnikarski mojster, mojstrica, za katero izpite izvajajo na Obrtni zbornici Slovenije, pa sploh ni, ker je po mnenju sekcije dimnikarjev predlagatelj zakona, ki je izobrazbo dimnikarskega mojstra izenačil s poklicem dimnikarja, s tem razvrednotil. Obenem je po njihovem mnenju razvrednoteno tudi izobraževanje za dimnikarskega mojstra, ki zahteva višjo strokovno raven kot osnovno izobraževanje za poklic dimnikar. Predlagatelji zakona so predlagali, da vsak dimnikar z osnovno izobrazbo izvaja vse predpisane storitve, tudi če nima strokovnega znanja in izobraževanja za zahtevnejše storitve. Tako pravijo v sekciji in nadaljujejo, da gre to na škodo uporabnikov in njihove varnosti ter varnosti okolja in racionalne rabe goriva. Opozorili so še, da redno izobraževanje dimnikarjev, ki je predpisano na 8 let in je pogoj za podaljšanje licence, ne vsebuje preverjanja znanja, ampak se zahteva le prisotnost in plačilo. Vsekakor pa je predvsem v tem obdobju, ko so dimniški požari pogost pojav, kar lahko potrdijo gasilci, zelo pomembno, da uporabljamo kvalitetno gorivo, dimniki pa, da so redno vzdrževani in čiščeni.
V prihodnjih tednih bo nakup elektronske vinjete opravilo veliko uporabnikov avtocest in hitrih cest, saj večini veljavnost letne poteče v prvih dneh februarja. Dars je zato pred dnevi aktiviral orodje za preverjanje veljavnosti. Več Andrej Šinko.
Urodje za preverjanje veljavnosti vinjet je dostopno na spletni strani Darsa. Ob vnosu registrske številke vozila pa uporabnik dobi podatek, ali za njegovo vozilo obstaja e-vinjeta oziroma dokdaj je ta veljavna. V primeru, da je oproščen plačila, pa dobi tudi ta podatek. Dars uporabnike pred nakupom nove vinjete opozarja, naj bodo pri tem pozorni na pravilnost podatkov, ne glede na to, ali e-vinjeto kupujejo sami v spletni trgovini Darsa, ali pa bodo nakup opravili na fizičnem prodajnem mestu in bo podatke v sistem unesel prodajalec na bencinski črpalki, pošti ali drugje. Posebej je treba biti pozoren na registersko številko, državo registracije, cestninski razred, vrsto e-vinjete in datum začetka veljavnosti. Letna vinjeta za osebna vozila sicer stane dobrih 117 evrov, mesečna 32, tedenska pa 16 evrov.
Slovenska smučarska skakavka Anika Prevc ni zadržala vodstva po prvi seriji tekme za svetovni pokal v Beljaku. Prehitela jo je Nemka Katarina Schmidt, vodilna v svetovnem pokalu, ki se je veselila 19. zmage v karieri. Slovenka pa se je za drugo mesto 20-tič uvrstila na zmagovalni odr. S tem je tudi zadržala drugo mesto v svetovnem pokalu. Hrvatica Zrinka Ljutić je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori. Za 16 stotink sekunde je prehitela švicarko Wendy Holdener, tretja je bila Švedinja Anna Sven Larsson. V finalu sta nastopili dve Slovenki, Andreja Slokar je bila sedma, Neja Dvornik pa sedemnajsta.
Ena ogromna masa, ki sem prišla v cilj, druga te, kaj sem videla, da je zeleno. Ker iskreno nisem, jaz sem imela tako slabe občutke, že hori štarta. Sem reka, tukaj smo, mislim, sem prišla v cilj, se mi je zdela tišina v cilj in sem reka, ojej, zdaj smo pa slabi. Tako da, ko sem videla, da je zeleno, sem reka, a, ok, dobro. Tu če pokažem neko povprečno vožno, ajde, mislim, tako, z dobrimi odsekmi in slabimi odsekmi je vseeno na solidno mesto na konci. No.
Avstrijec Štefan Kraft je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Innsbrucku in prevzel vodstvo na turneji štirih skakalnic. Tudi na naslednjih dveh mestih sta bila njegova rojaka. Domen Prevc je imel deveti dosežek tretje tekme novoletne skakalne turneje, deseti je bil Anže Lanišek, z petega mesta je na 17. po finalu zdrsnil Timi Zajc. V finale se nista uvrstila Lovro Kos in Žiga Jelar.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Popoldne bo večinoma oblačno, pravijo vremenoslovci, nekaj jasnine bo v severni in vzhodni Sloveniji, v zahodnih krajih bodo rahle padavine, po nižinah bo rahlo deževalo, krepil se bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pihal bo zmeren do močan jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od nič do 7, v prevetrenih krajih od 7 do 12, najviše dnevne pa od 8 do 14 na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo predvsem v višjih legah in na severovzhodu zelo vetrovno, sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 km na uro. Obeti, v torek bo oblačno, padavine se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo, sprva bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo, meja sneženja se bo v severni Sloveniji spustila pod 1000 metrov. V sredo kaže na večinoma oblačno vreme, padavine bodo prehodno ponehale, čez dan bo v zahodnih in v srednjih krajih znova začelo rahlo deževati. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana oblačno 6, piha zahodnik 10 km na uro, tudi v Mariboru 6, Koper 4, Novo mesto pretežno oblačno 5 stopinj, Celje 7, piha zahodnik v sunkih do 40 km na uro, Murska Sobota oblačno 6, Kranj in Ajdovščina 3, Ilirska Bistrica 4, Vrhnika 5, piha zahodnik v sunkih do 22 km na uro, Idrija 2, Krško 6, piha jugozahodnik v sunkih do 24 km na uro, Litija 5, Jezersko in Gorenje vas 3, v Goreni vasi piha zahodnik v sunkih do 34 km na uro, Slovenske Konjice 7, Mežica nič, Ptuj 8, piha jugozahodnik v sunkih do 50 km na uro, Listca oblačno 1, piha zahodnik v sunkih do 79 km na uro, ter Kredarica delno oblačno 3, piha severozahodnik v sunkih do 147 km na uro. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem v smeri proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je zastoj v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 1,5 km. Zaradi goste megle je močno zmanjšana vidljivost na območju nanosa, zato vozite previdno, do 22. pa velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih skupna dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Robert Božič. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.